Nou ons gaan drie gedeeltes saamlees in die woord 1 Korintiërs hoofstuk 6 en dan ook 2 Korintiërs hoofstuk 6 en dan in die Ou Testament Levitikus 19 vers 28. So kom ons maak daar oop. Ons gaan eers Levitikus 19 lees, ons begin in die Ou Testament, dan gaan ons 1 Korintiërs hoofstuk 6 en dan blaai ons na 2 Korintiërs ook die 6de hoofstuk. Nou, Levitikus 19 is juist die kerngedachte waarby ons stilstaan. Hierdie woorde, jylle mag ook terwille van een dooie geen snye in jylle vlees maak nie. Dis die een saak. Die tweede saak is, en geen ingeprikte tekeninge in jylle vel maak nie. Ek is die Here. Een baie duidelike opdrag wat ons sien in die woord van die Here. Kom ons blaai na 1 Korintiërs hoofstuk 6, dan gaan ons daar een paar verse met mekaar saamlees, vanaf vers 11 tot en met vers 18. Nou, hoekom ek vers 11 ook saamlees, is vir, vers 12 tot 20, vers 11 is by 2 Korintiërs. 1 Korintiërs 6 vers 12, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Die voedsel is vir die maag en die maag vir die voedsel, maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak. En die lichaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here en die Here vir die lichaam. En God het ook die Here opgewek en sal ons opwek deur sy krag. Weet julle nie dat julle lichame lede van Christus is nie? Bedoelende ledemate. As jy deel in die lichaam van Christus deur wedergeboorte, dan sê Efesiërs ook, ons is been van sy been, en lid van sy lede. Hy sê, weet julle nie dat julle lichame lede van Christus is nie? Sal ek dan die lede van Christus neem en dit lede van 'n hoer maak? Hier is 'n uitroep van verontwaardiging. Nie is stellig nie. Of weet julle nie dat hy wat 'n hoer aanhang met haar een lichaam is nie? Want die twee, sê hy, sal een vlees wees. Maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat 'n mens doen, is buite die lichaam. Maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie lichaam. Of weet julle nie dat julle lichaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat jylle van God het en dat jylle nie aan jylle self behoort nie, want jylle is duur gekoop. Verheerlik God dan in jylle lichaam en in jylle gees wat aan God behoort. 2 Korintiërs, ook hoofstuk 6, vanaf vers 11. Dis net om vir u baie duidelike begrip te gee, wat sê die Nuwe Testament rondom ons lewe, maar ook ons lichame. 2 Korintiërs 6 vanaf vers 11. Ons mond het teenoor julle oopgegaan, Korintiërs, ons hart het verruim geword. Nie in ons het julle dit te nou nie, maar in julle binneste het julle dit te nou. Maar by wyse van vergoeding, ek praat soos met kinders, moet julle ook verruim word. En nou die woord moenie, dis 'n baie duidelike opdrag in die woord, nee, nou baie hou nie daarvan. Ons hou nie van die moets en die moenies nie. Nou die woord het baie moets en moenies. Ons moet ook bietjie stilstaan by al die moenies in die woord. Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Watter ooreenstemming het Christus met Belial of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here, en raad nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem, en ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. Ons gaan lees net tot daar uit die woord van die Here. Mag die Here sy woord in ons harte seën. Hierdie hele gedagte van Levitikus 19 vers 28 in ons taal, die ingeprikte tekeninge, tattoos, of, ja, is makkelijker om te praat van tattoos, is een baie actuele onderwerp, is een ding wat wyd loop in ons gemeenskap, ons het vanoggend daarna gekyk, en een baie interessante skrifgedeelte kom ook voor waarna iemand gevra het, en dit is in Jesaja hoofstuk 49, as jy daarin wil blaai, kan jy baie vinnig daarin gaan, Jesaja 49 vers 16, kry ons hier die woorde, want terwyl ons mense konfronteer en sê, maar dit is wat die woord sê, het hierdie dan ook gekom uit die mond van mense wat vir jou dan vra, wat beteken dit dan, of, maar die Heer het self gesê, kyk, ek het jou in die handpalms gegraveer, jou mure is gedurig voor my. Is dit dieselfde as om 'n tattoo te vat? Die Heere sê dan self, ons is in sy handpalms gegraveer. Ek het vanmiddag een baie helder en een duidelike studie en uiteensetting gelees van hierdie woord gegraveer, wat nie naasten by dieselfde woord as, is as ingeprikte tekeninge nie. Hulle bring dit in verband, hierdie vers, met die vers wat die Heere gesê het rondom die woord en die wet, bind dit om jou hand en om jou hals en bind dit as een teken op jou voorhoof, dat jy dit voortdurend by jou kan hê, 'n teken op jou hand en hierdie graveer, wanneer die Jode weggegaan het uit Jerusalem en dalk vir 'n baie lang tyd, het hulle die embleem of die seël van Jerusalem op hulle hand laat aanbring, gewoonlik deur een brandeister wat merk gemaakt het, en nou kan julle ook sê, is dit nie die beskadiging van die tempel van die Here, nie soos in die ingeprikte tekening nie, maar dit bedoel is ingegraveer, dit kan nie uitgewis word nie. Die koppeling van permanentie en voortdurende herinnering is eindelijk wat uit Jesaja 49 vers 16 na vore kom, dat ek sal jou nooit vergeet nie, want ek het julle sonde gedra, julle is in my handpalms gegraveer. As jy die Heer Jesus, as jou verlosser aangeneem het, dan draai vir jou in sy hande, in sy handpalms, wys, hy die straf vir sonde gedra, dit is so. So ingegraveer is glad nie dieselfde as ingeprikte tekeninge wat een mens kry nie. Nou weet jy, as ons baie aandagtig geluister het vanoggend, na die woord en ook uit die monde van hulle wat navorsing gedoen het, rondom die hele saak van tattoos, kan daar in 'n mens, en as in my hart hoegenaam, geen twyfel wees, dat 'n tattoo, of hy nou tydelik is, of permanent, 'n saak is wat God duidelik verbied vir sy kinders. Ek noem dit verbied. Daar is nie 'n ander keuse nie. Die Here wil nie hê. Nou gaan ons met vakantie, en dis gewoon ek die jong geslag, ek wil net een tydelike een vir die vakantie opsit. Hoekom wil ons dit doen? Ek gaan nou die vraag beantwoord, en ek gaan nogal geskok wees uit die boeke wat ek bestudeer het, drie redes, hoofsakelik drie hoofredes, waarom mense tattoos wil hê. Ons gaan nou daarby kom. Ons het gesien, dat tattoos is uit en uit afkomstig uit 'n heidense agtergrond. Die brug na die supernatural, die bonatuurlike. Dit is so, daar is 'n grype vandag, na die bonatuurlike, Superman en Hulk en Bulk, en ek weet nie wie dit alles nie, die mense wat hierdie bonatuurlike goed kan doen, mense is geïnteresseerd daarin, en die tattoo gee vir hulle in 'n mate van 'n satisfaksie om te weet, ek is gekoppel of ek het 'n brug oor na die supernatural lewe, wat mense graag wil hê. Dit dra 'n duiwelse atmosfeer, omdat dit juist gaan om hulle God te vereer, en dit is uit en uit, nie by my monde nie, jy kan sê, dominee Rudy sê, maar nie hoef jy sê, maar hulle eie mense sê, dit is 'n absolute teken van rebelsheid. Dit is 'n teken van skande. Dis 'n teken van onwelvoeglikheid. Dis 'n teken van morele verval. En dit is 'n teken wat heel moontlik dui op 'n persoonlike krisis wat daardie persoon in sy binneste beleef. Nou hier kom dit nou. Ek lees toe 'n aanhaling in 'n boek van Ronald Scott. Nou ek het sy naam al vanoggend genoem en sy boek se naam is Art, Sex and Symbols. Hy skryf op bladsy 13 drie redes waarom mense tattoos graag op hulle laat aanbring. Die heel eerste rede is to secure a place in heaven. To secure a place in heaven. Nou wat moet ek nou dink van hierdie ouens wat van sy kroontjie tot sy twintjie geheel en al getatoeëer is? Wou hy seker maak dat hy 'n plek in die hemel gaan hê? Verstaan julle? So, om to secure your place in heaven, ek hoef nie 'n tattoo te doen nie, maar ek moet net 'n geloofstap neem. So, dis vir my eintlik 'n baie absurde rede. Die tweede een is to acquire special characteristics. Ek wil sekere karaktertrekke begin openbaar en hulle doen dit. Deur die tipe van tattoo wat hulle op het, gaan hulle dit vir u wys, bekom hy en glo hy bekom die karaktertrekke van die dier wat hy op hom laat tatoeëer het. En dan is dit natuurlik 'n duiwelse werking. As jy baie kosbare karaktertrekke wil hê in jou lewe, is daar net een pad wat jy moet stap en jy moet die Heilige Gees toelaat om die lewe van Christus in jou te laat realiseer, net deur een teksvers in die Bybel en dit is Galasiërs 5 vers 22. En jy gaan weet wat is kosbare karaktertrekke. Andersins van die duiwels raak. En dan die derde rede is to make, en ek dink hier nie die groot saak, to make the body sexually interesting. Om my liggaam so bietjie vir die wêreld daar buite bietjie meer aanloklik te maak. Ai man. Dis die drie hoofredes. En ek wonder as ek vanaand die vraag moet vra. Ek weet nie of jy sit met 'n vraag oor 'n tattoo nie, maar kom ek behandel julle as mense wat sê, praat met ons oor tattoos. Waarom wil jy 'n tattoo hê? Waarom wil jy 'n tattoo hê? Of waarom wil jy een laat opsit? Of waarom vat ouers hulle kinders na een van hierdie tattoo shops en toe ek nou vanoggend kerk van die kerk af wys toe sê, ja, daar sit hy, op die hoek. Waarom vat ouers hulle kinders vir 'n verjaarsdag geskenk so toe en sê, sit vir jou een op? Ek dink, dis persoonlik, omdat die ouers hulle kinders nie lief het nie. Jy gaan nou baie skrik omkom, dat ek dit sê, want as jy nou die boodskap gaan end uit luister, gaan jy hoor waartoe maak daar die ouers sy kind, stel hy homself bloot aan. 'N ongelooflike siekte wat hy kan optel. So, ons moet net 'n bietjie verder dink. Waarom wil jy 'n tattoo hê? En die antwoorde gaan heel moontlik wees, dis cool, nê? So praat hulle of, die een rede wat baie jong mense na gryp is, almal doen dit. Ek wil nie uitwees. As hulle vir jou vra, het jy 'n tattoo? Nee. Glo nie, jy gaan nie sê, ek glo nie aan nie, want jy gaan sê, my pa wil nie, ek moet een opsit. Dis gewoonlik die rede, want pa, vat maar die blaam en, dit is so, pa moet standpunt inneem. Maar, almal doen dit, ek wil nie uitwees nie. Nee, dis hoekom. En dan, wat is nou fout met 'n kruis of biddende hande of 'n duifie en daarmee probeer hulle regverdiging kry vir 'n praktyk wat deur God self verbied is? Gaan jy sê ek gaan dit opsit om my geloof aan mense te wys? Ek wil vir hulle wys wie aanbid ek. Kyk hier. Sien julle wie aanbid ek? As ek 'n ding op my lyf ergens sit. En nou wil ek vir my sê met die gesag van die woord van God. En daarom het ons gelees 1 Korintiërs 6. En het ons gelees 2 Korintiërs 6, die twee hoofstukke. As my lewe nie spreek van 'n ontmoeting wat ek met die Here Jesus gehad het nie, dan kan ek my hele lichaam vol kruisies en duifies en handjies maak. Dit gaan nie soveel aan my binneste verander nie. Dit gaan jou nie meer toegewyd maak nie. Dit gaan jou nie 'n mooier lewe laat leef nie. Inteendeel, jy stap 'n afdraande pad, ek sê weer, as jou lewe nie vir mense wys, dat jy by die Here Jesus uitgekom het nie, gaan niks anders hulle wys en trek nie. Want jou lewe moet die merk dra van wat Christus in jou lewe gedoen het. Daarom skryf die woord in die Ou Testament ook, daar in Jeremia kan jy lees, besny julle harte, laat jou lewe wys, ek het by die Here uitgekom, dan gaan ek jou glo, dan sal ek jou glo. Nou daarom wil die Here nie gehad het, hulle moet hierdie tekens dra nie. Die oomblik, as ek as kind van God, en dis my vertrekpunt, as kinders van die Here, 'n ingeprikte tekening in my vel maak, oortree ek 'n voorskrif binne die woord van God. En die oomblik as ek 'n voorskrif oortree, en nou wil ons nie die woord graag gebruik nie, want nie, ek wil hom graag gebruik, maar die mense wil het nie meer hoor nie, want hulle praat van konfrontasie. Ons wil nie meer konfrontasie nie. Die oomblik as ek 'n voorskrif in Godse woord oortree en ek weet ek mag nie, dan word dit vir my, hoe moet ek die woord? Sonde. En hulle wil nie meer hoor van sonde nie, nie, want dit is 'n negatiewe term, sê mense. Maar 1 Korintiërs 6 vers 15 sê, weet julle nie dat julle liggame lede is van Christus nie. En dit is so. Daar is baie ander toepassings wat ons kan maak op die liggaam en ek wil nie, jy moet worstel en sê, ja, maar jy staan nou stil by een ding en dit is tattoos. Wat van mense wat dit doen en wat van kinders van die Here wat dit doen en wat van kinders van die Here wat dit doen. Dit is so. En daarom moet jy so versigtig wees wat jy doen met jou liggaam. En hoe jy dit hanteer, of weet jy nie dat jy liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in jy is en dat jy nie aan jouself behoort nie. Jy is duur gekoop. So ek kan nie met my liggaam maak net wat ek wil nie. Ek kan dit nie doen nie. Wat ooreenkoms hierdie tempel van God met die afgode? Hier's wiskundiges onder ons. En ek onthou toe ek nog die jare wiskunde gehad het, het hulle twee sirkels gehad met dieselfde elemente in, sê maar hier's 'n A en 'n A en 'n C en 'n B, dan vra hulle, watter ooreenstemming is daar? A, dan bring hulle die sirkels so oor mekaar, en dan staan die A binne in hierdie gemeenskaplike grond. Ek weet nie wat, noem julle dit nie, kan nie onthou meer nie, maar die A het, is 'n ooreenkoms, hy kom in albei voor. Nou kom die woord en hy sê, watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Of, dan vraag hy ook, oké, okay, ander vraag ook, wat er ooreenkoms het lig met duisternis? Wat is daar in my lewe, wat jy ook gaan kry in die ongelowige se lewe? Kom, ons swaai hom om. Wat is daar in die ongelowige se lewe, wat jy ook vandag kry in die gelowige se lewe? Denk jy dat daarvan 'n paar dinge wees? En dan kom ons vraag, wat die woord het, dit moet so wees. Wat leer die woord ons? Wat er ooreenstemming bedoelende, daar behoort geen ooreenstemming te wees. Ons lewe behoort so radikaal te verskil van hulle wat die Here Jesus nie ken nie. En dit is nie om hulle te verag en sê ook, is toch beter as jy en ek is toch heiliger as jy nie. Nee. Inteendeel moet dit gaan om daar die persoon nader te gaan trek na die Here Jesus en sê, dit is die lewe wat Christus ons gee. Jy kan dit ook hê. Nee. Maar nou is daar soveel ooreenkomste vandag, wat deurgetrek word, dat die wêreld daar buite vra, waarvan moet ons gered word? Ons is net soos julle en julle soos ons. So, dis 'n skaakmat situasie, waarin ons inbeweeg het, en ons moet daar uitkom. Hoe kan ons dit doen? Net deur afgesonder te lewe, die woord sê, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here, en ek sal vir julle vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees. Dit was vir my baie kosbaar, toe ek die volgende lees in verband met tattoos, en ek haal dit uit, 'n boek, The Body Art Book, en die boek is geskryf deur Jean Chris Miller. Hy sê, in the pages of history, whenever and wherever tattooing tribes were converted to Christ. Without exception, one of the first practices to pass away was the tattoo. That's beautiful. That's mooi. I see. When the Lord Jesus enters in, the tattoo goes out. Ek wil sê, dit is lieflik om dit te hoor. Ek het vanmorgen die aanhaling gemaakt en hulle sê, behalwe in een geslag, word het aanvaren waar Jesus inkom, kom die tattoo, kan die tattoo ook inkom, net by een geslag, en dit is die lou gemeente of die lou kerk van Laodiceense en 21ste eeuw. Dis een ek. Dis tragies dat het so is. Wat die woord van God sê, jylle kan nie die beker van die Here drink, dis 1 Korintiërs 10, 21, jylle kan nie die beker van die Here drink, en ook die beker van duivels nie. Want elke tattoo, elke patroon, het sy eie symboliek, en sy eie betekenis. Al is dit net figuurtjie, en hy lyk so onskuldig, kan jy maar in die boeke ingaan, uit sy betekenis, en hy dra sy eie symboliek, en daar is letterlik duisende, der duisende, om van te kies, jy kan blaai, en blaai, en blaai, daar is amper oneindige, klomp symbole, waarvan jy kan kies, elke tattoo historicus, het die wortels van tattoos teruggeneem, na heidense afgods aanbidding, elke liewe tattoo skrywer het dit gedoen, dit gaan terug na heidense afgods aanbidding, so ons gaan een paar skokfeite met mekaar kan behandel, kan jy vanavond raai, wat is die nommer 1 ontwerp van die tattoo? Ja, dit is, ek dink jy sien om hier achter, die dood, is die nommer 1 symbool wat die meeste mense verkies om op te sit. Dieselfde Miller ou het gesê, death and darkness have always been a classic tattoo theme. Skulls and snakes and demons. Dis die nommer 1 aanvraag wat mense graag op hulle lywe wil sê, nou vraag ek dit, jy gaan nou vir my hand van my sê, dominee, oh nee, as kind van die Here, ek sal nie so ver gaan nie, jo, as ek my op 'n ander trein kan beweeg, het baie ouens wat deur alkohol verwoes is, gesê, ek sal nie so ver gaan nie, toe ek daai eerste drankie gedrink het, toe ek daai eerste tattoo opgesit het, ek sal nie so ver gaan nie, jy maak die hek oop vir die duivel, ons gaan om, Henry Ferguson sê hier die woorde, the art of the tattoo, I say, the most popular image of today is the all-pervasive grinning skull, die kobbeen. Ek weet nie hoekom nie. Toe kry ek 'n antwoord, terwyl ek lees, en weet jy, dit is verskriklik as jy die goed moet oplees, om 'n baie nugtere standpunt in te neem. Hy sê, possibly, at the same time, to wear death's figure on one's body may be an invocation in an attempt to protect the wearer from such a fate. So ek gaan nou hierdie doodsbeender en kopbeender op my lyf dra, om my te bewaar dat so iets my nie sal tref nie, of nie oor my sal kom. Liewe aarde, as kind van die Here, ek meen ek kan het mos nie regverdig nie, nie een oomblik nie, so, ons gaan aan, weet jy, een verdere gewilde kiese, hoor wat hy sê, is fire and flames and hell. Huh? So ek dra die helse uitbeelding, so dat ek bewaar kan word van die hel. En ek dra een duivelse ding, een gezicht, so dat ek kan bewaar word van die duivel. Maar dit is nie teenoorgestelde. Ek moet nugter dink, ek maak die deur oop vir die duivel, en vir die hel, en vir die vlamme, en dan volg die draak, ek wou nie hierdie goed opsit nie, dis akelige goede, as jy begin, kyk daarna, ek het nie, kan jylle geluk het probeer een mooi draakie soek, om vir jylle te wys, maar kan ek sê, dis een mooi draak, of, en dan sê jylle ook, Slange. Is 'n bitter gewilde tema vandag. O, die slang, wat maar net 'n geweldige ding is, of 'n tekenis van die duiwel. Die dieretattoos. Dieretattoos. Weet u, gewildste. Is dit onskuldig om 'n pragtige perd of 'n leeu of 'n luiperd kop, dis, weet u, die, ek wil amper sê, ek wens hulle wil die goed skilder, want dit is die mooiste kunswerk. Dit sal pragtig lyk op 'n doek wat ek in my huis kan hang, hierdie beelde van die diere, maar weet u, hy sê, ek lees op, hy sê, well, the animal tattoo design are the only permanent way to bring out the animal in you and put it on you. Dis die enigste weg om die dierlike in jou uit te bring. Nou, dit gaan dit doen. Want jy maak oop vir die duiwel, van die Egiptiese gode, met die kop van 'n jakkals, die lyf van 'n leeu, weerwolwe, vampires is 'n baie gewilde tema ook, en dan die tribes van Amerika, hierdie rooihuide tribes, hulle beelde wat hulle het, en het al gesien, hoe dra hulle die rooihuide, neem met die vere wat so staan, en het ou is trots op sy Indiaan wat op, dis alles om hierdie dier in hom uit te bring, hierdie dierlikheid. Kind van die Here kan jou nie een oomblik daarmee assosieer nie. It is a quest for power and protection. Therefore, hoor nou, ek lees uit hulle boek uit, you need a guardian spirit in a form of an animal. And what better way than to inscribe its image on your skin? Het jy 'n guardian angel nodig, 'n leeu of 'n luiperd wat jou moet beskerm as kind van, of ek praat kinders van die Here, dis taboe. Ek het dit nie nodig nie. Daar's een merk op my lewe gelaat en die Here het vir ons gesê, hy sal in julle wees en by julle bly. Wie sê van wie ek nou praat? Die gees van die waarheid, die ander trooster. Ek het geen ander guardian angel nodig nie. So ek kan nie, ek mag dit nie opsit nie. Kom ons kom by die voeltjies. Pragtige duifies en vinkies en, ag, noem enige voeltjie wat jy kan kry, sal jy 'n tattoo oor kry. Bird tattoos are tied to some of the most profound meanings in the tattoo world. Die arend en die valk, dis so gewild. Dit simboliseer die menslike gees en siel en 'n koneksie na die goddelike word geassosieer met die magiese, die bonatuurlike en die seksuele. So, wat sê jy vir mense as jy hierdie goed dra? Ek is oop vir hierdie ding. En daarom het die verslag gewys wat ons vanmôre behandel het. Daai ouetjie wat daai ding op het, is 4 keer meer oop vir dit. 2 keer meer oop vir drank en seksuele aktiwiteite en lesbiese aktiwiteite en ander ook. Dis nie sommer net uit 'n duim gesuig nie, dis dinge wat vasgemaak is wanneer die goed opsit. Kom ons kom by blommetjies. Ag, die dierbare blommetjies. Die betekenis van jeug en vrugbaarheid, nuwe lewe en oorwinning oor die dood. Dis wat dit simboliseer, maar dit klink regverdig. As jy sê, hoewel, dan wil ek 'n blommetjie, 'n protea op my wat praat van hierdie goed. 'N teken van liefde. Wat het ons geleer? As jy nou, daar was advertensie op die radio gewees, as jy vir jou vrou wil sê, jy's lief vir haar, sê jy doof? Flowers, nee, en daarom het Interflora ontstaan, jy stuur vir jou vrou 'n bosjie blomme, nou sê hulle, wat sê, I love you, nou gaan dit so, use flowers. And say it with a tattoo. Nee, dis wat hulle vir jou sê. As jy daai blommetjie sien, dan weet jy hierdie een wat hier staan, sy motief is nie suiwer nie. En as sy dit nie geweet het nie, het sy in 'n geweldige groot struik getrap. Maar nou ja, as kind van die Here, sê ek weer eens, gewaarsku, jy behoort dit nie te gedoen het nie. Ons kom by reptiele en insekte. Nou, wat is daarby? Okay, slange. En die gewildste rondom dit is dan ook die skoenlappertjies. die dood onskuldige prachtige skoenlappertjies, en jy gaan na een tattoo shop, en jy wil het vir jy opzet, en jy lees die mooiste betekenisse rondom dit, dat jy sal wil vraag, maar wat is nou fout hiermee? Regverdig dit? Die opzet van een tattoo? Kan ek daarby voorbij kom? Ek sê weer, al wil ek een bybelversie opzet, en al wil ek die kruis opzet, al tatoeer ek Johannes 3 vers 16 achter op my rug, so groot, dat hulle dit hoe ver kan sien, regverdig dit dan een ingeprikte tekening op my vel? Glad nie, dit regverdig dit nie, want as jou lewe dit nie wys nie, gaan die wêreld by dit nie glo wat jy vir hulle wil verkondig, hoe genaamd nie. Kom ons kyk na een van die geheime van die tattoo saak, dis nou genoeg oor hierdie goed. Een van die geheime van die tattoo saak, en ons kan het noem die een dodelike geheim. Kom ons kyk net gauw, die een van die dodelike dinge van die tattoo, en mens noem hier die dinge wat mense word het nie gesê, hulle gaan het nie vir jou sê by die tattoo winkel nie, mense praat nie oor nie, hulle noem het van die een dodelike geheim. Saam met die opzet van die tattoo, loop jy die risiko, een baie groot risiko om een dodelike bloedsiekte op te doen, soos AIDS is een baie, baie relevante ding vandag vir ons. Hepatitis C, hier kan ek het net hoofopskrifte uitgehaal by verskillende artikels, en ek het het saamgeflans op een prentjie vir u om te sien. Hepatitis B en C, weet jy wat is dit? Geelsig, tetanus, is klem in die kaak, en tuberculose, en ander siektes wat jy kan opdoen. En ek noem slechts een paar aanhalings van manne wat hierdie, dokters wat hierdie goed na gekyk het, dokter Bob Halley en dokter Paul Fisher, al twee manne van Amerika het gesê, the innocent commercial tattoo may be the number one distributor of hepatitis C, wat geelsig is. With over 20 million Americans wearing a tattoo, we are likely staring down the barrel of a deadly epidemic. Hulle wag net dat hierdie ding moet gebeur, nee. Dr. Pamela Anderson sê, the people who get tattooed in the commercial tattoo parlor were 9 times more likely to get hepatitis C. En nou stap ons mense daarin. Hoekom is dit so? Want dit is geen gesteriliseerde theater waar jy instap nie. En hier die prentjie wat ek nou vir u gewys het, wys vir ons, die tattoo naald dring deur, nou ons kry die beskermde laagveld wat die epidermis is, waar is die bioloog, ek praat nou, die epidermis, dis die beskermde laag van die vel, en dan kry jy die dermis, en die naald dring deur tot diep in die dermis in, om die ink daar te laat, 3000 steekies per minuut, wat die naald ingaan om die ink daar binnen te plaas. En elkeen van die steekies wat hy vir jou gee, is een potentiële dodelike steek. Want hulle gaan nie vir jou steriliseer of die machinerie steriliseer. Jy weet nie of dit wat hulle daar gebruik wel gesteriliseer is en wie het voor jou gesit vir een tattoo en hoe dit gebeur nie. Hulle sê dit nie. So, jy is baie, baie oop vir hierdie ongelooflike dinge wat ons sien, hepatitis C. As dinge verkeerd loop, ek kom nou daarby. Weet jy wat sê hulle, daar's 10.000 mense sterf jaarliks in Amerika aan geelsig. 10.000 mense, 4 miljoen Amerikaners is kronies met geelsig, soos hulle dit uitdruk. The number one channel of infection, the deadly tattoo. So Amerika sit al klaar met 'n krisis, ons is op hulle hakke om hierdie pad te stap. Dit word versprei deur bloedbesmette of besmette bloed en bloedbesmette naalde. Die tattoo instrument prik soveel keer as 3 duizend keer per minuut. En ek haal aan. And every prick is an open door to fatal bloodborne diseases. Want hy sit hom vir jou onder jou vel, waar daar die ding kan absoluut grond het om te gaan. Ek wil net gauw vir u wys. Laura Reynolds het hierdie woorde gesê, everything you need to know about the dangers of tattooing, dit was haar boek, sy sê, there is no government regulation of tattoo artists. Hulle kan doen waar hulle wil, wanneer hulle wil, oopmaak waar hulle wil. Keep in mind that the tattoo parlor are not held to the same sterility standards as hospitals. So, ek het 'n probleem. Ek het 'n paar dinge net ingebring vir u te wys. Wat kan gebeur as dinge verkeerd loop? Hier is die eerste een. Wat kan gebeur? Sy wou dalk 'n body, dit body piercing en tattoo is baie dieselfde. Sy wou 'n body piercing doen en ding het verkeerd geloop. Nie gesteriliseer, nie reg gewees nie en ek sit met 'n ongelooflike groot krisis. Dis net wat gebeur as dinge verkeerd loop. En dis waaraan ek blootgestel is. Wie sê die een wat jy gaan opsit, gaan die suksesvolle een wees of die onsuksesvolle een? En daarom verbied die Here dit. Assosiering met die heidene, bewaring van siektes en ander krisisse waarin jy gedompel kan word. So nou moet ons saamvat rondom die hele saak van tattoos en dan moet ons iets sê. Deur die geskiedenis heen is dit bewys. En hou ook van hierdie woorde. Wherever and whenever tattooing tribes were converted to Christ without exception, one of the first things to pass away was the tattoo. Dit klink soos musiek. Amazing when the Lord Jesus Christ enters in, the tattoos goes out. En nou kom die vraag. Ek sit met 'n tattoo. Ek het by die Here uitgekom. En in my ongeredde lewe het ek 'n tattoo laat opsit in my onkunde en in onwetendheid. Of as kind van die Here het ek nou hierdie dwaase stap gedoen en ek het 'n tattoo gaan vat. Wat staan my nou te doen? Nou wel, jy kom onder die oortuiging dat jy verkeerd gedoen het. En as ek onder die oortuiging kom dat ek verkeerd gedoen het, wat is die heel eerste stap? Ek moet bely. Wat moet ek bely? Ek moet my sonde bely. En ek gaan nie skroom om dit 'n sonde te noem nie. Want jou dwaasheid het jou en jou onkunde het jou in sonde gedompel. Jy was ongehoorsaam aan Levitikus 19 vers 28. In die eerste plek, jy was ongehoorsaam aan 1 Korintiërs 6 vers 15 tot 20. Jy was ongehoorsaam aan 2 Korintiërs hoofstuk 6 vers 14 tot 17. Kan ek nog aangaan? En ongehoorsaamheid, sê 1 Samuel 15 vers 23, is die sonde van wederstrewigheid. Miskien het pa en ma gesê, nee, maar ek was wederstrewig en ek wou dit doen en ek het my dit laat doen. Ongehoorsaamheid is die sonde van wederstrewigheid. En gaan hy voort, lees hom maar daar, eie sinnigheid. Ek sal my eie ding doen, ek sal nie toelaat, laat pa of ma of iemand my keer nie, ek sal dit doen. Jy gaan in die struktrap van ongehoorsaamheid en gaan die vrug daarvan dra. En weet jy wat gaan oor 'n paar maande of dae of jaar gebeur? Jy gaan by die selfde papa en mama wat jy geïgnoreer het, hulle raad en hulle liefdevolle aan, wat kan ek sê, wat hulle jou wou keer, gaan jy kom huil en sê, ek is jammer daaroor. Eie sinnigheid, dis ook 'n sonde van waarsêery, dis 'n sonde van afgodediens, dis 'n sonde van beeldediens. Dit sê alles in Romeine, 1 Samuel 15 vers 23, wie is die afgodediens? Jyself. Ek aanbid myself en daarom maak ek so, ek wil hê hulle moet my lewe, my lyf sien. So ek moet my sonde bely. En die Here sal jou sonde vergewe. Hy sal dit vergewe. Maar weet jy wat is die ellende? Jy sal daardie merk van rebellie en daardie merk van skande en onwelvoeglikheid en verval en verdorwenheid met skaamte saam met jou dra vir die res van jou lewe. En nog blootgestel wees aan die siektes wat daarmee gepaard gaan. Al het die Here jou vergewe, ek het dit gedoen wat ek nie moes doen nie. En om dit te verwyder, wel, jy kan gaan probeer, en ek haal aan, dis erg, pynvol, meer as wat die tyd toe was, en baie duur, afhangende van die grootte, die diepte, en die kleure wat gebruik is. It normally takes between 10 to 15 laser surgery sessions to remove the average tattoo. En so sessie se koste, nou praat ek uit die boek wat ek gelees het, lê tussen $400 and $800 per sessie om daai tattoo nou te begin probeer verwyder en wat jy eintlik nie heeltemal gaan regkry want hy's te diep in die vel en jy gaan daai merk dra. The $25 tattoo might cost $5,000 to remove. Ek sluit af. Ronald Shove skryf: One article claims that as many as 80% of people with tattoos regret their tattoo. Ek is so spyt. En nou kan hy niks doen. Ek is so spyt. What so few realize is that the tattoo becomes the albatross around the neck for all time. Dis tragies, dis sleg. En al wat ek kan sê ten slotte van hierdie boodskap, en hierdie behandeling van tattoos, mag die Here vir u wysheid gee. Wanneer u met jong mense praat, wanneer u met kinders praat, of kleinkinders praat, om te besef waarmee het hulle te doen. Eerstens as kind van die Here en as genoeg skrif wat jy nou opgetel het om te sê waarom ek dit nie wil en mag doen nie, maar dan ook om hulle te waarsku teen hierdie goddelose praktyk. Is die tattoo skuldig of okkulties? Onskuldig of okkulties was die tema. En het vanavond 'n antwoord in u gemoed. Waar gaan u uself plaas? Ek sien dit as okkulties. 'N uit en uit 'n poging van die vyand om ons mense in 'n strik in te trek en hulle vas te hou onder die mag en die krag van sonde. Mag die Here ons help. En as daar iemand is wat voor die Here wil buig en bely en sê Here, ek het verkeerd gedoen, doen dit. Gaan praat met die Here en dat jy vergifnis ervaar van dit wat jy gedoen het, dalk in onwetendheid. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Ons hemelse Vader, baie dankie vir hierdie voorreg wat ons het om vanaand te kon luister en te kon klaarmaak en die finale woord te hoor rondom tattoos. Nog miskien nog baie gepraat word en geredeneer word, maar Here, vanaand wil ons vir u baie dankie sê vir u woord wat u lig laat skyn op ons lewenspad. En Here, u het u lig laat skyn vanuit Levitikus in 1 Korintiërs 6, 2 Korintiërs 6, 1 Samuel 15, al hierdie dinge. En hier as ons vanavond eerlijk met onsself is, dan weet ons in ons harte diep oortuig, het is nie wat my hemelse Vader vir my wil hê nie. Bewaar u kinders, deur u Heilige Gees en u kostbare bloed, Here. Ag, en ons wil bid vir hulle wat sit met hierdie spyt en hierdie teleurstelling in hulle hart en lewe, ek het dit gedoen. Ag, dat u u hand sal uitsteek en vergifnis sal gee van daardie sonde en dat u verheerlik mag word. Dankie daarvoor. Bewaar ons ook in Jesus se naam onder u kosbare bloed. Amen.